Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht u njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Njohësit e çështjeve ekonomike dhe të integrimeve evropiane vlerësojnë se tregu i përbashkët dhe Unioni Ekonomik i Ballkanit Perëndimor nuk shkon në favor të Kosovës. Politologu Ramush Tahiri konsideron se Kosova tashmë është futur në krizë politike. Maqedonia vonohet 5 vite me realizimin e regjistrimit të popullsisë. Trump dhe Macron pajtohen për luftimin e shtetit islamik. Qëndroni me ne në 30 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tregu i përbashkët dhe Unioni Ekonomik i Ballkanit Perëndimor nuk shkon në favor të Kosovës, por autoritetet e Kosovës nuk duhet të kundërshtojnë proceset integruese, vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike dhe të integrimeve evropiane. Megjithatë, ata thonë se Kosova duhet të kushtojë projektet e tilla me njohjen e saj nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Samiti vendeve të Ballkanit Perëndimor i mbajtur me 12 korrik në Trieste të Italisë mund të konsiderohet si ngjarja kryesore e vitit 2017 për vendet e rajonit që aspirojnë në integrimin në Bashkimin Evropian, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve ekonomike dhe të integrimeve evropiane në Kosovë. Samiti mbajtur në Trieste është pjesë e procesit të Berlinit, proces ky shumë dimensional. Përmes këtij procesi Bashkimi Evropian po synon të formojë një treg të përbashkët dhe union ekonomik në Ballkanin Perëndimor. Safet Gjaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se ky proces ka rëndësi ekonomike, politike dhe strategjike, rëndësi integruese dhe të përmirësimit të imazhit, por edhe për çështjet të gjenerimit të stabilitetit social përmes zhvillimit ekonomik. Megjithatë, sipas tij, Kosova duhet ta kuptojë që ky samit nuk është siç thot ai një shkop magjik që do t'i zgjidhë problemet e grumbulluara në Kosovë, por është një mundësi e cila duhet të shfrytëzohet.
Në fakt që ka afër 1 miliard euro si për të mbështetur projektet është e para. Në të dy duhet të kuptohet që mekanizmi i absorbimit të mjeteve të donatorëve, por edhe të këtij procesi është studimi i fizibilitetit, është biznes plani, por është edhe fundimi i rendëve ligjit i bazuar në ekspertizë shkencore. Prandaj nuk duhet të pritet mrekulli nga këto procese nëse ne vetë nuk i bëjmë detyrat e shtëpisë.
Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian është duke rikonsideruar politikën dhe mekanizmat e politikës së zgjerimit në raport me Ballkanin Perëndimor. Sipas tij, shikuar nga aspekti kohor i vitit 2003 kur Bashkimi Evropian pati përcaktuar agjendën për Ballkanin Perëndimor, në vitin 2017 mund të shihet se në shumë pika ajo politikë ka dështuar për faktin se shumica vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë mbetur ende jashtë Bashkimit Evropian.
Bashkimi Evropian është në kërkim të gjetjes së modus vivendi apo të një forme të përshtatshme se si do të ta integrojmë Ballkanin Perëndimor. Nëse por nga këndvështrimi i Prishtinës, mendoj që Prishtina ka problemin e njëjtë të hapur të pambyllur çështjen e mosnjohjes nga dy shtetet të Ballkanit Perëndimor të statusit të saj dhe çështjen e mosnjohjes nga pesë shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe për Kosovën do të kishte të themi pozitive, sikur që ky status pavarësia Kosovës të njëjtin nga këto dy shtete, dhe pas kësaj, çfarë do aranjmoni ekonomik apo politik që futet Kosova, do të trajtohej si pole barabartë.
Profesor Mazreku ka shtuar se përderisa statusi i Kosovës si shtet i pavarur nuk njihet, por kontestohet nga dy vende të Ballkanit Perëndimor, bashkëpunimet e dizajnuara, sikurse tregu i përbashkët dhe Unioni Ekonomik i këtij rajoni janë të pafavorshme për Kosovën, por Gërxhaliu shpreh mendimin se proceset integruese nuk duhet kundërshtuar nga Kosova, por ajo duhet të dalë me skenarë dhe alternativa të ndryshme.
Dhe në këtë drejtim, pala kosovare është dashur që në kohë të jetë e gatshme që këtë sferë ekonomike të dizajnuar nga Gjermania, të detalizuar nga Austria dhe stil që ju ka vënë në Itali, ta shndrojë në favore politike. Jo të thotë jo, po të kurzoj dhe të dërgoj shkresa në zyrë diplomatike që Kosova është pro procesi integruse, por vetëm e barabartë që në kupton të njëtë nga Serbia dhe Bosna e Hercegovina, të kemi normalizim të raporteve në aspektin intern, dhe si mund të jemi pjesë integruse në familjen evropiane në qoftë se 5 shtete anëtarë të bashkimit evropian nuk e kanë njohë Kosovën.
Ngjashëm shpremendimin edhe profesor Mazreku, sipas tij Kosova nuk do të bënte gabim në qoftë se vendos kusht aktin e njohjes nga anë 5 shteteve të bashkimit evropian, si dhe nga 2 vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat nuk e kanë njohur ende, siç thekson ai agjenda e Selanikut e potencon sikur për vendet e Ballkanit Perëndimor ndërtimin e marrëdhënieve fshinjësore konstruktive dhe të mirëbesimit të ndërsjellë.
E për çfarë marrëdhënie të mirëbesimit ne mund të flasim? Atëherë kur dy nga këto palë, dy shtetet të Ballkanit Perëndimor, ato as nuk e njohin, domethënë një diçka që është kategori kushtetuese për Kosovën, dhe që është diçka që ka qenë si produkt i shumë zhvillimeve edhe historike të luftës, por edhe që shumica e komunitetit ndërkombëtar, qoftë shumica nga konflikti i shteteve individuale, e kanë njohur këtë pavarësi. Prandaj ne nuk mund, ne vetëm duhet të sillim një raport me zbatimin e asaj që ka Bashkimi Evropian e vendos kusht për këto shtete.
Sidoqoftë, zyrtarët e lartë të shtetit të Kosovës tashmë kanë shprehur mjaft rezerva dhe kundërshtime lidhur me idenë e një unioni ekonomik rajonal të Ballkanit Perëndimor, për shkak të pamundësimit të deritashëm të qarkullimit të lirë dhe pa viza të qytetarëve të Kosovës në vendet e Bashkimit Evropian, si dhe mosnjohjes së shtetit të Kosovës nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Politologu Ramush Tahiri në një intervist për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se ftesa e Ramush Haradinajt për takime vetëvendosjen dhe LDK-n ka qenë hershme sepse ai nuk është emruar mandatar për formimin e qeveris, ndonë se është kandidat për kryeministër i koalicionit që i ka fituar zgjedhjet. Tahiri ka thënë se Kosova tashmë është futur në krizë politike. Bisedën me të e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Tahiri, kandidati i koalicionit pan Ramush Haradinaj, ka ftuar partitë politike në bisedime për formimin e qeverisë arshme të Kosovës. Megjithatë, vetëvendosja dhe LDK-ja nuk janë përgjigjur ftesës. A është ky paralajmërim për krizë në këto negociata që në start, sidomos për faktin se LDK-ja nuk e sheh veten në kombinim me PAN-in, nëse aty është PDK-ja?
Sipari, ftesa e Ramush Haradinajt është e hershme, sepse ende nuk është caktuar mbledhja konstituive nga e kuvendit të Kosovës nga presidenti Hashim Thaçi, dhe e dyta, ende nuk është caktuar mandatar zyrtar Ramush Haradinaj nga PAN-i, sepse ende nuk është marrë asnjë mbledhje e PAN-it pas certifikimit të rezultateve zgjedhje, ku do dalin me kandidatë përbashkët, dhe nuk është nominuar zyrtarisht nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për mandatar. Këto janë çështje procedurale që pa u kry këto, asnjë ftesë nuk konsiderohet zyrtare, as nga vetëvendosja, as nga LDK. Çështja tjetër është çështja parimore edhe politike. Në zgjedhjet e kaluara ne kishim një bllokadë 6 mujore dhe e kishim një izolim të plotë të PDK-s, e cila dhe pse ishte parti fituese, rrezikonte të mbetej në opozitë nëse nuk mirte LDK-n në koalicion dhe nuk jepte funksionin e kryeministrit. Tash arsyet janë parimore të LDK-s, sepse nuk dëshiron të bashkëpunoj me PAN-in përderisa PDK-ja është mbrenda, por është deklaruar se dëshiron të bashkëpunon me Aleancën dhe me Nismën. Mirpo, nëse Aleanca dhe Nisma eventualisht ndahen nga koalicioni PAN, atëherë pozita e kryeministit nuk është e sigurt që i takon Aleancës ose Ramush Haradinaj. Kriza vetëm është tash dhe këto janë arsyet që nuk po dekretohet ende as mbledhja e kuvendit, sepse po sigurohet që kur të caktohet mbledhja e kuvendit, diskutimet paraprake janë të përfunduara dhe të kemi një koalicion qeverisës. Koalicioni qeverisës duhet të bëhet në bazë të programit qeverisës dhe tek mas kësaj të ndahen funksionet ministrore. Dhe ne nuk kemi, përveç ofertës dashamirëse edhe vullnetit të Ramush Haradinajt, nuk kemi një program, as që është publik e as që i është prezentuar koalicioneve tjera, vetëvendosës dhe LDK-s ose LAA-s, dhe nga ftesa që është dërzu me shkrim, nuk kuptohet komplet qëllimi rreth cilit duhet të bashkohen për me ndërtu qeverinë.
Si shini ju të mundur një koalicion pa PDK-n?
Sa i përket numrave është e mundur, sa i përket procedurave është vështirë, sepse njëherë duhet të konsumohet kandidati i PAN-it. Duhet, nëse është Ramush Haradinaj i dekretuar, duhet ky kandidat të rrëzohet në kuvent dhe mandep të jepet mundësia e koalicioneve të reja, mundet prapë me Ramush Haradinaj, por në koalicionin e ri, dhe me thonë në lidhjen vetëvendosje, Aliancë Nisma dhe LDK.
Mund të jetë pak sa hipotetike, por nëse kandidati PAN nuk arrin formimin e qeverisë brenda afatit dhe vjen në shprehje rasti i dytë, si shihni ju diskrecionin e presidentit? A mund të jap ai mandat edhe një partie jo fituese të zgjedhjeve, por që ka krijuar shumicën parlamentare pas zgjedhjeve?
Në opinion është krijuar një qendrim i gabuar. Presidenti diskrecionin nuk e ka personal, por e ka institucional dhe të bazuar në kushtetut dhe ligj. Presidenti nuk mundet edhe po doj mos t'ja e partijës dytë ose tretë fituse dhe jo të parës, sepse nësi jep vazhdimisht të parës, atëherë nuk kanë kuptim koalicionet pas zgjedhore dhe atëherë dhunohet vullneti i qytetarëve, sepse një parti, si në këtë rast që ka marrë 32% votave, ose ajo ose shkon zgjedhje. Dhe me thonë, ose ajo ka me po qeverinë ose shkon zgjedhje. Dhe me thonë, i mohon vullnetin e 70% qytetarve që mund të bëjnë numrat. Dhe kjo nuk është praktik në asnjë vend në botë, që ai që është fitues herën e parë do të jetë fitues gjatë gjithë kohës, për ndryshe vendi shkon zgjedhje. Dhe me thonë, nuk është parimi demokratik këtu dhe nuk është edhe ky shpjegimi i gjykatës kushtetuese. Shpjegimi i gjykatës kushtetuese është që presidenti ka diskrecionin, po diskrecionin e ka me fakte. Në qëfëse këta i mbledhen në nëshkrimet, vetëvendosje dhe LDK dhe ja prezentojnë ati të dy në nëshkrimet, në qëfëse hinë minoritetet, ose për shemull 72 ose 71 nëshkrimet, në qëfëse hinë njëni minoritet jashtë sërbe, ajo është i detyrum sepse i ka faktet që vendimi ti tjetë në harmoni, edhe të, në harmoni me vullnetin e popullit dhe të mos shkojmë në zgjedhje të reja për shkak se po është i pakënaqur presidenti nga mendimi personal ose nga orientimi i kaluar politik.
Intervistën e plot me zotin Tahiri mund ta lexoni në veb-faqen tonë europaelir.org. Në Kosovë vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti kanë humbur jetën 50 persona në aksidente rrugore. Autoritetet e rëndit thonë se çdo vit numri aksidenteve me fatalitet po shënon ngritje. Raport i Ariana Kasapollit.
Aksidentet në komunikacionin rrugor vazhdojnë të shkaktojnë numrin më të madh të vdekjeve në Kosovë. Vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, kanë vdekur 50 persona në aksidentet rrugore. Autoritetet e rendit thonë se nëse krahasohet periudha e njëjtë e vitit të kaluar, vërehet rritje numri të personave të vdekur si pasojë aksidenteve në komunikacion. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se sipas të dhënave të përgjithshme, vërehet një rënje numri të aksidenteve me dëme materiale, derisa numri aksidenteve me lëndime trupore dhe atyre me fatalitet ka shënuar rritje.
Gjatë sezonit verës kemi një rritje të aktiviteteve shoqërore si dhe të atyre rekreative, po ashtu në këtë periudhë një numër i madh i bashkëdhjetarëve tonë që jetojnë e punojnë në diaspor vinë në vendlinje për vizitë apo për punë të tyre. Natyrisht kemi një shtim të fluksit të automjeteve nëpër rrugët e vendit, si dhe një koncentrim më të madh të njerëzve nëpër ambiente të ndryshme. Dhe referuar statistikave të aksidentet pra në trafik rrugor në nivel vendi si pasoj e këti qarkullime apo fluksi ma intenziv dhe pa kujdesisë drejtues dhe pashtu të automjeteve, kemi edhe numër më të madh të aksidenteve fatkeqësisht atyre me fatalitet.
Sipas tij, gjatë sezonit veror në funksion të një menaxhimi dhe kontrolli më të mirë të sigurisë, veçanërisht të trafikut rrugor, policia e Kosovës ka përpiluar një plan operativ policor, të cilin edhe e ka shpërndar për zbatim në për të gjitha departamentet dhe rajonet policore. Po ashtu, aty parashihen edhe masat ligjore që do të ndërmerren në vazhdimsi për të gjithë ata që nuk u përmbahen rregullave në trafik.
Nga divizioni i trafikut rrugor i policisë Kosovës janë përpiluar dhe shpërndar fletë palosje me udhëzime dhe mesazhe vetësuese për të ndikuar në ulljen e aksidenteve me fatalitet që mbeten një shqetësim apo breng për të gjithë ne.
Autoritetet e rendit thonë se vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, shkelësve të rregullave në trafik u janë shqiptuar mbi 180.000 tiketa gjop. Qytetarët në anën tjetër mendojnë se janë ngasësit ata që zakonisht nuk i respektojnë shenjat e komunikacionit. Anita Mala, 23 vjeçare, studentë në Fakultetin e Gjuhës Angleze në Universitetin e Prishtinës, tha për Radion Evropa e Lirë se arsyeja e vet me aksidenteve të shumta me fatalitet është gjendja si pasaj kaotike që vjen si pasojë mos respektimit të rregullave.
Po shenjat e komunikacionit nuk i përcjellin. Vozitin domethënë në bazë se çish është rruga, e hapne apo e mbyllne. Më shumë respektohet vetura se sa shenja e komunikacionit. Sipas meje, qëndron këtu problemi për pse ndodhen çka këto aksidente.
Ndërkohë eksperti i komunikacionit Muhamet Krasniqi ka thënë se numri i aksidenteve në komunikacion kryesisht rritet gjatë stinës së verës, duke potencuar se arsyet janë të shumta, por disa nga ato, siç thot ai, janë aspekte teknike të automjeteve, si dhe temperaturat e larta të cilat ndikojnë në shpërqendrimin e situatës, por edhe ardhja e bashkëdhetarëve, thot zoti Krasniqi, e rrit numrin e veturave dhe gjithë kjo sipas tij ndikon rritjen e numrit të pjesëmarrësve në komunikacion, gjë që mund të ndikojë edhe në uljen e sigurisë në rrugë. Krasniqi ka potencuar faktin se si eksperti komunikacionit kanë bashkëpunim të mirë me autoritetet e rendit, ku edhe marrin pjesë në trajnime të ndryshme që kanë të bëjnë me komunikacionin.
Absolutisht që kemi bashkëpunim me policinë, bashkëpunimi është i vazhdueshëm, nuk është vetëm në kohë të caktuar në stinën e verës apo të dimit, por është një bashkëpunim i vazhdueshëm.
Sidoqoftë, autoritetet e rendit apelojnë tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik, në veçanti drejtuesit automjeteve, që të jenë vigjilent dhe të respektojnë rregullat që dalin nga ligji i trafikut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Zyra Evropiane për Statistikë ka deklaruar se Republika e Maqedonisë tashmë 5 vite vonohet me zbatimin e regjistrimit të popullsisë. Në programin e qeverisë së re të Maqedonisë theksohet se strukturat udhëhecëse qeveritare do të realizojnë procesin e regjistrimit sipas standardeve të larta, duke marrë për model vendet me demokraci të zhvilluar. Detajet nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zyra Evropiane për Statistikë Eurostat së fundmi ka theksuar se Republika e Maqedonisë tani më 5 vite është duke u vonuar me zbatimin e procesit të regjistrimit, duke theksuar se procesi i regjistrimit nuk paraqet operacion politik, por statistik. Përderisa në programin e qeverisë së Maqedonisë theksohet se strukturat udhëheqëse qeveritare do të realizojnë procesin e regjistrimit sipas standardeve të larta, duke marrë për model vendet me demokraci të zhvilluara. Edhe kundrejt insistimit të gazetarve, nuk kanë dhënë detaje se kur do të mund të realizohet saktësisht regjistrimi i popullsisë. Sipas qeverisë së Maqedonisë, për këtë proces nevojitet kohë. Ndërkohë që edhe VMRO DPMN, e cila drejtohet nga ish-kryeministri Nikola Gruevski, në dokumentin e partisë së njohur si Manifesti Politik, kërkojnë që të realizohet procesi i regjistrimit gjatë këtij viti. Ndërkaq, partitë politike shqiptare theksojnë rëndësinë e realizimit të procesit të regjistrimit të popullsisë pa përcaktuar afatet konkrete se kur do të mund të realizohet i njëjti. Njohësit e çështjeve politike thonë se për realizimin e procesit të regjistrimit në Maqedoni, para së gjithash nevojitet vullnet politik. Arsim Sinani, analist politik për Radio Evropa e Lirë, thotë se për të qenë i besueshëm procesi i regjistrimit, duhet filluar me depolitizimin e entit shtetëror të statistikave, si dhe përfshirjen e shqiptarëve në pozita drejtuese të këtij institucioni, ku përfaqësimi i shqiptarëve mbetet shumë i ulët.
Me ndryshimet në qeverisje në Maqedoni, ka një rast të mirë Maqedonia që të ndryshoj strukturën udhëheqëseve mentale të Institutit Statistikave të Maqedonisë për të pasur një të ardhme të afërt një regjistrim të besueshëm, kredibil, për të pasur kah lëvizën numri i qytetarëve pse largohen e kështu me radhë.
Tot Arsim Sinani, profesor universitar. Nga ana tjetër Doncho Gerasimovski, drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave për Radion Evropa e Lirë, thot se procesi i regjistrimit duhet të jetë një nga prioritetet kryesore të qeverisë së re të Maqedonisë. Gerasimovski më pas shton se Maqedonia është shteti vetëm antar i OKB-s që nuk e ka respektuar rezolutën e Këshillit Ekonomik dhe Social që obligon të gjitha shtetet antare të bëjnë regjistrimin e popullsisë deri në vitin 2020. Gjithsesi se nevojitet vullnet politik për ta lënë këtë proces të zhvillohet jashtë influencës e interesave të politikës, sepse të dhënat që do dalin nga regjistrimi do të shërbejnë si bazament për krijimin e politikave të më shumë institucioneve shtetërore. Mungesa e regjistrimit të popullsisë në Maqedoni në një formë mban peng më shumë procese që në formë të drejtë për drejtë ose indirekte varen nga numrat që dalin nga regjistrimi, thot Gerasimovski. Ndryshe, regjistrimi i popullsisë në Maqedoni për herë të fundit është realizuar në vitin 2002, ndërsa procesi i njëjtë dështoi që në nisje në vitin 2011 për shkak të mosmarrveshjeve që dolën mes anëtarëve të komisionit rreth metodologjisë përdorur për përfshirjen ose mospërfshirjen në regjistrim të atyre personave që janë me punë të përkohshme jashtë vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kongresi i Shteteve të Bashkuara synon të kufizojë apo edhe të zhbëjë disa marrëveshje me Rusinë për armët. Marrëdhëniet midis dy vendeve prej vitesh janë të tensionuara, por ekspertët tani paralajmërojnë për një element të ri të paqëndrueshëm midis tyre. Materialin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kongresi i Shteteve të Bashkuara synon të zhbëjë disa marrëveshje me Rusinë për kontrollin e armëve. Çfarë reflekton gjendjen e rrezikshme të marrëdhënieve midis Washingtonit dhe Moskës? Në një seri dispozitash që janë bashkëngjitur propozim buxhetit për mbrojtjen për vitin 2018, ligjvënësit e udhëhequr nga republikanët kanë vënë në shënjestër traktatin e forcave bërthamore me rrezet të mesme, si dhe traktatet START i ri dhe qejt e hapur. Që të trija konsiderohen të jetë rëndësishme për kontrollin e armëve globale dhe lëvizja nga to sinjalizon ndryshim të mprehtë të politikës amerikane. Do të ishte një goditje madhe mbi arkitekturën e kontrollit të armëve midis SBA-s dhe Rusisë, e cila tashmë është e dëmtuar, thot Kingston Rafe, analist në Shoqatën e Kontrollit të Armëve në Washington. Këto masa do të minojnë sigurinë amerikane duke shkatruar stabilitetin midis dy fuqive më të mëdha bërthamore dhe duke rritur rrezikun e garës bërthamore, thot Reif. Marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Moskës janë tensionuar gjatë dekadës së kaluar për shkak të mosmarrveshjeve për zgjerimin e NATO-s, mbrojtjes raketore të SBA-s, pastaj demokratizimit dhe revolucioneve me ngjyra në Ish-Bashkimin Sovjetik dhe së voni ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë dhe Siri. Në Moskë, zyrtarët rusë kanë parashikuar tashmë kalimin e dispozitave të reja, duke paralajmëruar për një garë të re armësh. Mendoj se do të jetë keq për secilin sepse nxit përpjekjet për garë armësh dhe askush nuk mund ta fitojë atë, thotë Vladimir Shamanov, kryesues i Komitetit të Mbrojtjes në dhomën e ulët të Parlamentit Rus, transmeton agjencia RIA Novosti. Traktati i forcave bërthamore me rrezet të mesme mund të jetë nën rrezikun më të madh, i nënshkruar nga liderët amerikan dhe sovjetik në vitin 1987, traktati për herë të parë ka eliminuar një klasë të tërë raketash në Evropë. Në vitin 2014, Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar zyrtarisht Rusinë për zhvillimin e një rakete në kundërshtim me traktatin e forcave bërthamore me rrezet të mesme. Washingtoni ka përsëritur gjetjet e tij këtë vit se Moska është duke shkelur traktatin. Traktati i forcave bërthamore me rrezet të mesme, sipas të gjitha gjasave, është një pakt i vdekur, ka shkruar në një artikull në muajin maj James Action, analist politik në Institutin Carnegie për paqe ndërkombëtare. Një dispozitë përfshirë në propozim buxhetin e mbrojtjes për vitin 2018 thotë se nëse Rusia dështon të veprojë në përputhje me traktatin e forcave bërthamore me rrezet të mesme brenda 15 muajsh nga miratimi i ligjit të mbrojtjes, SBA nuk do të jetë më e detyruar ligjërisht ndaj traktatit. Një amandament tjetër kufizon mundësinë e presidentit Trump për të vazhduar traktatin START pasi të skadoi në vitin 2021. Propozim buxheti për mbrojtje po ashtu nuk parashef fonde për traktatin e qejve të hapur, një marrëveshje nënshkruar në vitin 2002 e cila i lejon SBA-s dhe Rusisë së bashku me 32 vende të tjera të bëjnë fluturime mbikëqyrëse në territorin e njëri tjetrit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i SBA-s Donald Trump ka thënë se Washingtoni do të punojë me Francën dhe partnerët e saj në planin për periudhën e pas luftës në Siri dhe Irak për të forcuar fitoren kundër militantëve të Shtetit Islamik në qytetin e Mosulit. Trump ka thënë se Washingtoni dhe Parisi do të punojnë së bashku për të luftuar militantët e Shtetit Islamik, të cilët ai ka quajtur armiqt e njerëzimit. Ne jemi pajtuar për të vazhduar punën së bashku për krijimin e një plani për periudhën e pas luftës në Irak dhe Siri, ka thënë Macron. Trump dhe Macron janë pyetur edhe për vendimin e shtëpisë së bardhë për të larguar SBA-n nga marrëveshja për klimën. Trump ka thënë se të dy do të diskutojnë për këtë çështje gjatë darkës, duke mos folur konkretisht për mundësinë e ndonjë marrëveshje mes dy vendeve. Nëse ndodh ndonjë marrëveshje, do të ishte fantastike, por edhe nëse nuk ndodh, jemi prapë në rregull. Vizita e Trumpit në Paris është e lidhur me shënimin e festës më të madhe të Francës, ditës Bastille. Kancelarja Gjermane Angela Merkel u takua në Paris me presidentin francez Emmanuel Macron para vizitës së presidentit të SBA-s Donald Trump në Francë. Të dy liderat evropian kanë shprehur nevojën për bashkëpunim më të ngushtë brenda vendeve të Evropës, palën anash edhe SBA-n. Para takimit me Trumpin, Macron ka pritur Merkelin për një takim të përbashkët të kabinetit mes dy qeverive. Në një konferencë për media, Merkel ka thënë se Evropa duhet të marrë fatin e saj në duart e veta, mirëpo në të njëjtën kohë ka thënë se nevojitet një bashkëpunim kusht me SBA-n, pavarësisht dallimeve në qëndrime. Ne duhet të jemi të suksesshëm dhe na duhet të ofrojmë siguri dhe zhvillim tek qytetarët tanë, ka thënë ajo. Mirë pa e ka shtuar se në çështjet e sigurisë, ne duhet të kemi bashkëpunim të ngushtë me SBA-n, pavarësisht dallimeve në qëndrime. Ajo ka thënë se aleatët perëndimor mbesin të varur nga njëri tjetri sa i përket sigurisë në botën e shekullit 21. E vetme Evropa nuk mund ta fitojë luftën kundër terrorizmit, për shembull. Kemi arsye se pse jemi pjesë e NATO-s, ka thënë ajo. Duke ju referuar takimeve me Trumpin, Merkel ka thënë në Paris se ne nuk kemi biseduar për të gjitha dallimet tona, mirëpo pavarësisht të gjithave, mundësia për të biseduar është shumë e rëndësishme. Në Kiev ka nisur punimet samiti dyditor i Bashkimit Evropian dhe Ukrainës. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko e ka hapur këtë ngjarje duke lavdruar bashkëpunimin midis BE-s dhe vendit të tij. Më 11 qershor, saktësisht një muaj më parë, ukrainasit provuan shijen e vërtetë të lirisë evropiane, udhtimin pa viza në BE, ka thënë Poroshenko. Ai po ashtu ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e BE-s në konfliktin e vendit të tij me Rusin. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk u bëri thirrje ukrainasve të mbeten të bashkë dhe të shmangin konfliktet e brendshme, ndërsa presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se Kievi duhet të bëjë më shumë për të luftuar korrupsionin. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se takimi sot me Këshillin NATO-Rusi ka qenë një diskutim i sinqertë dhe i dobishëm për Ukrainën, Afganistanin dhe çështjet e tjera. Stoltenberg i bëri këto komente në një konferencë për media në Bruksel. Ai ka thënë po ashtu se NATO dhe Rusia vazhdojnë të kenë mospajtime, sidomos rreth aneksimit të Krimes nga Moska dhe rolit të saj në luftën në lindje të Ukrainës. Në takimin e sotëm, NATO dhe Rusia njoftuan njëra tjetrën edhe për stërvitjet e ardhshme ushtarake. NATO ka pezulluar gjithë bashkëpunimin praktik me Rusin, pasi Moska ka aneksuar Krimen në vitin 2014, por se kanalet politike kanë mbetur të hapura përmes Këshillit. Një gjykat në Rusi dënoi 5 persona të shpallur fajtor për vrasjen e politikanit opozitar Boris Nemtsov. Zaur Dadayev, fajtor për të shtonat fatale mbi Nemtsovin, u dënua me 20 vjet burgim. 4 të tjerët u dënuan me burgim nga 11 deri në 19 vite. Të 5 të dënuarit janë nga rajoni rus i Çeçenisë. Ata i kanë mohuar të gjitha akuzat. Personi i 6, Ruslan Mukudinov, është akuzuar në mungesë për organizim të vrasjes. Nemtsov, kritik i zëshëm i presidentit rus Vladimir Putin, në shëlluar për vdekje më 27 shkurt të vitit 2015 pra ndërtesës së Kremlinit në Moskë. Të afërmit dhe ishbashkëpunëtorët e Nemtsovit besojnë se vrasja e tij është urdhëruar nga nivele më të larta. Laurati kinez i çmimit Nobel për paqe Liu Xiaobo ka vdekur gjatë betejës së tij me sëmundjen e kancerit, kanë thënë autoritetet kineze. Zyrtarët kinez i kanë injoruar thirrjet ndërkombëtare për të lejuar Nobelistën që të kaloj ditët e fundit të jetës së lirë. Liu, 61 vjeçar, ka vdekur pas një muaji që është transferuar nga burgu në spital për ta trajtuar kancerin e mëlçisë në fazën e fundit. Në vitin 2009, ai është dënuar me burgim 11 vjeçar. Liu ka fituar çmimin Nobel për paqe në vitin 2010. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të gjofshim.